Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adaptive Yoga ni na Ingrid Yang at Kyle Fahey ay isang praktikal at sanggunyang aklat tungkol sa paggamit ng yoga para sa mga taong may malalang kondisyon sa kalusugan o kapansanan. Inilathala ng Human Kinetics noong 2020, pinagsasama nito ang pananaw ng yoga therapy, rehabilitasyong medikal at physical therapy. Si Yang ay isang doktor at yoga therapist, habang si Fahey ay isang doktor ng physical therapy. Kaya ang aklat ay nakatuon hindi lamang sa anyo ng mga post kundi sa ligtas na paggalaw at pang-araw-araw na paggana. Nahahati ito sa mga prinsipyo ng pag-aangkop ng yoga at sa mga kabanata para sa partikular na kondisyon mula sa pananakit ng mababang likod at arthritis hanggang stroke, Parkinson's disease, multiple sclerosis at cerebral palsy. Pangunahing layunin nito na alisin ang ideyang para lamang sa malalambot o walang limitasyon sa katawan ang yoga. Sa halip, inilalahad nito ang yoga bilang isang nababagong kasangkapan na maaring iayon sa kakayahan, layunin at kalagayan ng bawat tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang yoga bilang rehabilitasyon, hindi lamang ehersisyo o serye ng pose, mahalagang pananaw ng adaptive yoga ang pagtingin sa yoga bilang posibleng bahagi ng rehabilitasyon. Hindi nito, ipinipilit na ang bawat pose kailangang magmukhang bersiyon sa karaniwang klase ng yoga. Ang mas mahalaga ay kung ang galaw, paghinga, at posisyon ay may makabuluhang ambag sa lakas, saklaw ng paggalaw, balanse, ginhawa, o kakayahang gawin ang mga gawain sa araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit may saysay ang yoga kahit hindi kayang tumayo, lumuhod, humawak ng timbang sa mga kamay, o lumipat agad sa sahig ang isang nagsasanay. Sa rehabilitasyon, ang pare-parehong pagsasanay ay kailangang may malinaw na layunin at katumbas na antas ng hirap para sa katawan. Iniaayon ng aklat ang lohikang ito sa yoga nang hindi inaalis ang pansin sa paghinga at kamalayan sa katawan. Mahalaga rin ang hangganan ng ganitong pagtingin. Hindi inilalarawan ang yoga bilang kapalit ng pagsusuri, paggamot o payo ng lisensyadong profesional. Sa alip, ipinapakita itong maaaring suportang gawain kapag ang programa ay maingat na pinili para sa kondisyon at kakayahan ng tao. Dahil dito, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa lalim ng pagyuko o hirap ng pose, kundi sa mas ligtas, mas may kontrol at mas kapaki-pakinabang na paggalaw. Ikalawa, individual na pag-aangkop ang sentro ng ligtas na pagsasanay, ang pangunahing pamamaraan ng aklat ay hindi simpleng listahan ng madaling pose para sa lahat. Sa halip, itinuturo nitong suriin ang pangangailangan ng individual bago magdesisyon kung paano iaangkop ang isang asana. Maaring magkaiba ang kailangan ng dalawang taong may parehong diagnosis. Ang isa ay maaring limitado dahil sa pananakit. Ang isa naman ay dahil sa pagkapagod, problema sa balanse, kahinaan ng isang bahagi ng katawan o takot na muling masaktan. Kaya hindi sapat na pangalanan lamang ang kondisyon upang pumili ng pagsasanay. Kailangang isaalang-alang ang kasalukuyang function, paraan ng paglipat ng posisyon, paggamit ng mga pantulong at personal na layunin. Maari ring magbago ang pose sa pamamagitan ng suporta mula sa silya, dingding, bloke o iba pang kagamitan, pati sa pagbabago ng direksyon, tagal, saklaw, at bigat na dala ng katawan. Ngunit hindi otomatikong ligtas ang anumang binagong pose dahil lamang mas madali itong tingnan. Ang pagbabago ay dapat may dahilan, halimbawa upang mabawasan ang panganib ng pagkahulog, maiwasan ang masakit na galaw, o mabigyan ng matatag na base ang katawan. Ang ganitong balangkas ay mahalaga sa mga guro at therapist dahil inililipat nito ang pagtuturo mula sa pagkopya ng forma tungo sa maingat na pag-oobserba at pagdedesisyon. Ikatlo, pag-uunawa sa galaw ng katawan ang batayan ng pagbabago sa asana, may bahaging nakatuon ang adaptive yoga sa kung paano gumagalaw ang katawan. Isang pundasyong kailangan bago magbigay ng pose sa taong may limitasyon sa pagkilos. Ang pag-aangkop ay hindi lamang pagdaragdag ng props o pagpapaikli ng sequence. Nangangailangan ito ng pag-unawa sa balanse, pagkakahanay, saklaw ng galaw, lakas at paraan ng paglipat mula sa isang posisyon patungo sa iba. Halimbawa, maaring ang pag-upo at pagtayo mula sa silya ay mas mahalagang kasanayan kaysa isang komplikadong standing pose dahil direktang konektado ito sa araw-araw na pamumuhay. Sa ibang tao naman, ang ligtas na pag-abot, pag-ikot o pagpapanatili ng tuwid na katawan habang nakaupo ang higit na may halaga. Ang pagtingin sa mga galaw na ito ay tumutulong upang tukuyin kung aling bahagi ng yoga ang may praktikal na silbi. Kans, Kasama rin dito ang pag-iingat sa kompensasyon kung saan may bahagi ng katawan na sobra ang trabaho dahil limitado ang iba. Hindi lahat ng dagdag na galaw ay pagbuti, lalo na kung nagdudulot ito ng pilit o kawalang katatagan. Sa pamamagitan ng pagtuon sa mekanika ng paggalaw, ginagawang mas malinaw ng aklat ang dahilan sa likod ng mga pagbabago. Nagkakaroon ng guro o practitioner ng paraan upang magtanong ano ang layunin ng galaw, ano ang hadlang, at paano ito maisasagawa ng mas ligtas at may dignidad. Ika-apat, mga kondisyon mula arthritis hanggang stroke na may magkakaibang praktikal na pangangailangan. Ang ikalawang malaking bahagi ng aklat ay tumatalakay sa pag-aangkop ng yoga para sa mga tiyak na kondisyon. Kabilang dito ang low back pain, osteoarthritis ng balakang at tuhod, rheumatoid arthritis, lower limb amputation, spinal cord injury, Parkinson's disease, stroke, multiple sclerosis, at cerebral palsy. Mahalaga ang lawak na ito dahil ipinapakita nitong hindi magkakapareho ang pisikal na hamon ng mga taong nangangailangan ng adaptive yoga. Sa pananakit ng mababang likod, maaring sentro ang maingat na paggalaw, toleransiya sa posisyon, at pag-iwas sa mga galaw na nagpapalala ng sintomas. Sa arthritis, maaring mahalaga ang pagrespeto sa kondisyon ng kasukasuan, pagbabago ng bigat na pasan, at pag-angkop sa mga araw na mas aktibo ang sintomas para sa stroke, Parkinson's disease, spinal cord injury, o cerebral palsy, mas lantad ang usapin ng balanse, koordinasyon, asymmetry, spasticity, paglipat ng posisyon, at paggamit ng suporta. Sa multiple sclerosis, ang pagkapagod at pabago-bagong sintomas ay maaring makaapekto sa disenyo ng practice. Hindi ibig sabihin ng mga kabanatang ito na iisa ang reseta para sa bawat diagnosis. Sa halip, nagbibigay ang mga ito ng kondisyonal na kaalaman upang mas maunawaan ang mga posibleng konsiderasyon at makapagplano ng mas angkop na pagsasanay. Ito ang nagpapalawak sa aklat mula pangkalahatang modified yoga tungo sa mas maingat na aplikasyon para sa rehabilitasyon. Panghuli, hininga, meditasyon, at kalidad ng buhay bilang bahagi ng practice. Hindi nililimitahan ng adaptive yoga ang halaga ng yoga sa flexibility o physical na lakas. Kinikilala nito ang hininga, meditasyon at koneksyon ng isip at katawan bilang mahahalagang bahagi ng practice, lalo na para sa mga taong nakararanas ng malalang kondisyon. Ang pananakit, pagbabago sa kakayahan at matagal na rehabilitasyon ay hindi lamang usapin ng kalamnan at kasukasuan. Maari rin itong makaapekto sa tulog, stress, kumpiyansa sa pagkilos at pakiramdam ng kontrol sa sariling katawan. Sa ganitong konteksto, ang maingat na paghinga at atensyon sa kasalukuyang karanasan ay maaring maging paraan upang gawing mas madaling lapitan ang practice. Mahalaga ang puntong ito dahil may mga taong hindi kayang gumawa ng mahabang sequence ng asana, ngunit maaari pa rin magkaroon ng makabuluhang yoga practice sa pamamagitan ng posisyong suportado, banayad na galaw, at nakatutok na paghinga. Gayunman, hindi dapat gawing pangako ang mga elementong ito ng tiyak na paggaling. Mas makatwirang tingnan ang mga ito bilang suporta sa pagharap sa sintomas at sa pagbuo ng relasyon sa katawan na hindi puro paghusga sa limitasyon. Ang pamantayan ng mabuting practice ay kalidad ng buhay, hindi ang pagganap sa isang ideal na anyo. Sa ganitong diwa, ang yoga ay nagiging mas inklusibo dahil kinikilala nitong may halaga ang presensya, ginhawa at pakikilahok sa bawat antas ng kakayahan. Bilang pagtatapos, ang adaptive yoga ay pinakaangkop para sa yoga teachers, yoga therapists, physical therapists, at iba pang rehabilitation professionals na nais gumamit ng yoga nang may mas malinaw na pag-unawa sa kaligtasan at pag-aangkop. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong may malalang kondisyon o kapansanan, pati sa pamilya at caregiver. Bagaman ang ilang sitwasyon ay maaring mangailangan pa rin ng personal na gabay mula sa kwalipikadong clinician o guro. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng paraan ng pag-iisip, hindi lamang koleksyon ng pose. Tinuturuan nito ang mambabasa na magsimula sa function at layunin ng tao, kilalanin ang mga limitasyon at panganib, at piliin ang pagbabago batay sa aktual na pangangailangan. Ang intelektual na ambag nito ay ang pagsasanib ng yoga, pisikal na rehabilitasyon, at paggalang sa individual na karanasan ng katawan. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa yoga na pangunahing nakatuon sa tamang forma, flexibility o pangkalahatang wellness. Dito, ang tanong ay hindi kung paano mapipilit ang tao sa tradisyonal na pose, kundi kung paano magagamit ang mga prinsipyo ng yoga upang suportahan ang mas mahusay na paggalaw, ginhawa, at pakikilahok sa buhay. Ang mga kabanata para sa partikular na kondisyon ay nagbibigay ng konkretong saklaw. samantalang ang mga pundasyong prinsipyo ay pumipigil sa sobrang payak na pagtrato sa diagnosis. Dahil dito, ang aklat ay mahalagang sanggunian para sa inklusibong pagtuturo at mas responsable, person-centered na yoga practice. Kung gusto mong sumuporta Ingrid Yang, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.